Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Det er blevet tid til at slappe lidt af her sidst på ugen. Og jeg gør det jo, som I ved, med en cigar. Og en god historie. Det er jo cigaren. Og den gode historie, det er jo David Copperfield af Charles Dickens, som jeg er i gang med. Og jeg er lige ved at nå til ende med bind 1. Der er to bind, så vi er lige ved at være omkring halvvejs. Der er jo også enormt mange bolde i luften. Han har smidt mange bolde op, eller kastet mange ting ud, som han nu skal hale i land igen. Og nu begynder det ligesom også at snærpe sammen med en af de mange intriger. Men foreløbig, så efterlod vi jo den unge David i hans lille lejlighed i London, hvor han jo nu bor, mens han er i lære på et advokatkontor. Og han havde jo mødt en gammel skolekammerat, Traddles. Og det viste sig, at Traddles boede til leje hos Mr. and Mrs. Micawber. Et par figurer fra Davids fortid, som nu dukker op igen. Og David havde inviteret dem til middag hjemme i sin lejlighed. Det var ikke noget, der faldt i hvert inden Mrs. Crubbles smag. Hun vil jo helst ikke lave noget, så hun fik da også overtalt ham til, at maden skulle komme udefra. Meget af den, som sædvanlig, og at han selv måtte stå for opvartningen. Og, ja, han fik bare den her sædvanlige unge pige, som ikke er til megen hjælp. Og Mrs. Crubble blev så overtalt til, at hun skulle nok stege lammestegen. Og de kom, Mr. and Mrs. Micawber. Mrs. Micawber er gravid. Og Traddles. Men så viser det sig, at da de når til lammestegen, så kommer den jo op fra køkkenet i kælderen og ser ud til at være tabt i asken og halvrå. Men Mr. Micawber, han er jo altid en, der finder en vej. Og han har også en plan med, hvordan det her skal gå. Så han siger, at der som jeg tør tage mig den frihed at gøre den bemærkning, at der gives få spiselige genstande, som på deres vis er bedre end en pebret kotelet. Og jeg tror, at vi med en smule fordeling af arbejdet ville kunne frembringe en god en, hvis den unge opvartende person kunne skaffe os en rist, så vi henstille til dem, om vi ikke med lethed kunne råde båd på dette lille uheld. I fadeburet hang en rist, hvorpå det stykke skinke, jeg plejede at spise til frokost, blev tillavet. Vi fik den ind i en fart og gav straks i færd med at sætte Micawbers forslag i værk. Den fordeling af arbejdet, hvortil han havde hentydet, var således. Traddles skar lammefjeringen i skiver. Micawber, som til fuldkommenhed forstod sig på alt slid, strøede peber, sennep, salt og cayenne over dem. Jeg lagde dem på risten, vendte dem med en gaffel og tog dem af under Micawbers vejledning. Og Mrs. Micawber varmede og rørte stadig om i noget soja i en lille kasserolle. Da vi havde fået skiver nok færdige til at begynde med, gav vi os til at spise med ærmerne endnu opsmøget, mens flere skiver spruttede og brasede over ilden, og vores opmærksomhed deltes mellem koteletterne på vores tallerkener og koteletterne, som var under arbejde. Hvad end det nu var det nye ved denne madlavning, madens fortræffelighed, travlheden, den stadige stående op for at se til maden, den stadige sidde ned for at spise den, når de sprøde skiver kom glohede fra risten, eller det var, fordi vi var så ivrige, så oplivet af ilden og morede så godt midt under den gemytlige ståhej og fristende duft, nok er det, at der ikke blev andet tilbage af lammefjeringen end benet. Min egen appetit vendte tilbage som et mirakel. Jeg skammer mig ved at nedskrive det, men jeg tror virkelig, at jeg for en lille tid glemte Dora. Jeg er overbevist om, at Mikorbos ikke kunne have nydt måltiden mere, om de havde solgt en dyne for at skaffe det til vej. Traddles lå næsten hele tiden af fuld hals, mens han spiste og arbejdede, og det gjorde vi for den sags skyld alle sammen, og jeg tør sige, at intet gilde nogensinde er løbet bedre af. Da vor glæde havde nået sit højeste, og mens vi alle havde travlt hver med sit fag, for at de sidste koteletter kunne blive rigtig ekstra gode og sætte kronen på værket, opdagede jeg en fremmed person i værelset, og mine øjne mødte den stive Littimer, der stod med hatten i hånden foran mig. Hvad er der på færde? Spurgte jeg uvilkårligt. Jeg beder den undskyld, sir, men jeg er blevet vist herind. Er min herre ikke her, sir? Nej. Har de ikke set ham, sir? Nej. Kommer de ikke fra ham? Ikke direkte, sir. Sagde han dem, at de ville træffe ham her? Ikke ligefrem, men jeg skulle næsten tro, at han vil være her i morgen, da han ikke har været her i dag. Kommer han fra Oxford? Jeg beder dem, sir, svarede han erbødet. Sæt dem, og lad mig gøre det. Hvorpå han tog gaflen ud af min hånd og bøjede sig ned over risten, som om hele hans opmærksomhed var koncentreret på denne. Det ville ikke have generet os synderligt, tror jeg, om Stier for os selv var kommet, men vi gik øjeblikkeligt alt rent fra koncepterne over hans agtbare tjener. Mikorbo, der nynnede en melodi for at vise, at der ikke var noget i vejen med ham, sank ned i en lænestol med skaftet af en hastig skjult gaffel stikkende ud af brystet af hans kjole, som om han havde gennemboret sig med den. Mrs. Mikorbo trak sine brune handsker på og påtog sig en mine af fornem ladhed. Traddles for med sine fedtede hænder gennem sit hår, så det strittede til alle sider og stirrede forvirret på duen. Jeg selv sad som et rent barn ved min egen bordende og vågede næppe at kaste et blik på den agtbare fremtoning, der var kommet, himlen må vide hvorfra, for at bringe forvirring til mit hus. I midlertid tog han lamkødet af ilden og bød det omkring med mig en værdighed. Vi tog alle noget deraf, men vores lyst til det var borte, og vi lod kun som om vi spiste. Da vi havde skudt vores tallerkener fra os, tog han den lydløst bort og satte osten frem. Også den tog han bort, da vi var færdige med den, tog af bordet, stablede alting op på stumtjeneren, gav os vores vinglas og skød efter egen tilskyndelse stumtjeneren ud i fadeburet. Alt dette gjorde han til fuldkommenhed, og han så ikke en eneste gang op fra det, han havde under hænderne. Men ikke des mindre synes ind over hans albuer, når han vendte ryggen til mig, tydeligt at udtrykke hans faste overbevisning om, at jeg var overordentlig ung. Er der mere, jeg kan gøre, sir? Jeg takkede ham og svarede nej, men spurgte, om han ikke selv ville have noget at spise. Nej, mange tak, sir. Kommer Mr. Steerforth fra Oxford? Jeg skulle tro, at han ville være her i morgen. Jeg havde næsten troet, at han havde været her i dag, sir. Fejltagelsen er uden tvivl på min side, sir. Jeg skulle de se ham før jeg, sagde jeg. Undskyld, sir, men jeg tror ikke, at det bliver tilfældet. Men skulle det ske, så sig til ham, at det har gjort mig ondt, at han ikke kom i dag, da en af hans gamle skolekammerater var. Virkelig, sir? Og han delte et buk mellem mig og Traddles med et blik på den sidste. Han bevægede sig allerede sagte hen mod døren, da jeg med en fortvivlet anstrengelse for at sige noget på en naturlig måde, hvilket jeg aldrig kunne til det menneske, sagde, og et ord lige til mig. Sir? Blev de længe i Yarmouth, efter vi var taget bort? Ikke så meget længe, sir. Men de blev der til båden var færdig? Ja, sir. Jeg blev tilbage for at vente, indtil den var færdig. Jeg ved det. Her hævede han erbødet sine øjne op til mine. Mr. Steerforth har formodentlig endnu ikke set den. Det kan jeg virkelig ikke sige, sir. Jeg tror, men jeg kan virkelig ikke sige det, sir. Jeg ønsker den god ro i nat, sir. Han opfattede samtlige tilstedeværende i det ærbødige bukvormet, han ledsagede disse ord, og forsvandt. Mine gæster syntes at ånde friere, da han var gået, men den lettelse, jeg selv følte, var meget stor. De foruden den tvang, som hidrørte fra hin uforklarlige følelse af at være den lille, som jeg altid havde i dette menneskes nærværelse, havde min samvittighed gjort mig urolig ved at viske om, at jeg havde været mistroisk mod hans herre, og jeg kunne ikke undertrykke en ubestemt skræk for, at han skulle opdage det. Hvoraf kom det, at jeg, som i virkeligheden havde så lidt at skjule, altid var til mode, som om dette menneske gennemskuede mig. Mikorbo vagte mig af disse betragtninger, der blandede sig med en vis angerfuld frygt for at se stier for os selv, ved at udbrede sig i lovtaler over den fraværende Litima som en højt agtbar fyr og en ganske fortrinlig tjener. Mikorbo havde, må jeg tilføje, tilegnet sig broderparten af det almindelige buk og modtaget det med en uendelig nedladenhed. Med en punch, min kære Copperfield, sagde Mikorbo i det, han smagte på den. Vendte ligesom vind og strøm ikke efter nogen. I dette øjeblik har den netop den rigtige bouquet. Vil du ikke sige mig din mening om den, min skat? Mrs. Mikorbo forsikrede, at den var udmærket. Så vil jeg, sagde Mikorbo, der som min ven Copperfield tillader, at jeg tager mig den frihed, udbringe en skål for de dage, da min ven Copperfield og jeg selv var yngre, og side om side kæmpede os frem gennem verden. Jeg kan sige om mig selv og Copperfield med ord, som vi har sunget sammen før nu, at vi strejfede om i skov og eng og plukkede multer søde, figurligt talt, ved forskellige lejligheder. Jeg ved ikke så nøje, tilføjede han med den gamle rullen i sin stemme og det gamle ubeskrivelige udtryk af at sige noget meget fint, hvad multer egentlig er. Men jeg tvivler ikke om, at Copperfield og jeg ville have plukket mange af dem der, som det havde været gørligt. Med det samme tog han et drag af sin punch, og det gjorde vi alle, mens Traddles åbenbart var optaget af gruble over, i hvilken fjern fortid Mikorbo og jeg kunne have været staldbrødre i livets kamp. Sagde Mikorbo, da han rømmede sig og opvarmede sig punchen og kaminilen. Et glas endnu, min engel? Mrs. Mikorbo sagde, at det kun måtte være et ganske lille et. Men det kunne vi ikke tillade, og hun fik derfor et helt glas. Da vi sidder her i en fortrolig kreds, Mr. Copperfield, sagde Mrs. Mikorbo næbende til sin punch, til Mr. Traddles hører til vort hus, så vil jeg gerne høre deres mening om Mikorbos udsigter. De korn kan, som jeg så ofte har sagt til ham, vel være respektabelt, men det er ikke lønnende. En kommission på 2 shillings 9 pence hver 14. dag kan, hvor beskidende vores fordringer end er, ikke kaldes lønnende. Heri var vi alle enige. Jeg har derfor, sagde Mrs. Mikorbo, som gjorde sig til at se klart på tingene, og ved sin kvindeklogskab at holde Mikorbo oprejst, når han ellers ville være gået lidt krumbøjet, jeg har derfor gjort mig selv det spørgsmål. Når korn ikke er at stole på, hvad er der da? Er kul at stole på? Aldeles ikke. Efter min families råd har vi forsøgt os i den retning, men fundet, at det ikke dur. Mikorbo, som lænede sig tilbage på sin stol med hænderne i lommen, så for siden hen på os og nikkede, som om han ville sige, at sagen var meget klart fremstillet. Der er nu korn og kul, sagde Mrs. Mikorbo. Ikke dur, Mr. Copperfield. Ser jeg mig naturligvis om i verden og siger, hvad er der, som en mand med Mikorbos talent har mest udsigt til at bringe noget ud af? Og jeg udelukker enhver kommissionsforretning, eftersom de ikke er sikre. Det, som passer sig bedst for en person om Mikorbos ejendommelige naturel, er, derom er jeg overbevist, noget fast. Både Traddles og jeg tilkendegav min deltagende mumlen, at denne store opdagelse upåtvivlig var rigtig og gjorde hende ære. Jeg vil ikke dølge for den bedste, Mr. Copperfield, at jeg længe har følt dig, bryggerfaget egentlig ville egne sig udmærket for Mikorbo. Tænk på Barclay og Perkins. Tænk på Truman, Hanbury og Buxton. Det er en sådan omfattende virksomhed, at jeg på grund af mit kendskab til Mikorbo er vist på, at han vil glimre, og indtægten skal være umådelig. Men når han nu ikke kan komme ind i noget af disse firmaer, som nægter at svare på hans brev, hvor i han tilbyder sin tjeneste selv i en underordnet stilling, hvad nytter det så at spekulere? Intet. Jeg selv er overbevist om, at Mikorbos væsen... Ah, hør nu, min kære kone, afbrød Mikorbo hen. Vær stille, min ven. sagde Mrs. Micawber og lagde sin brune handske på hans hånd. Jeg er selv overbevist om, Mr. Copperfield, at Micawbers væsen gør ham fortrinlig skikket til bankierforretninger. Jeg kan slutte fra mig selv, til når jeg havde et depositum hos et bankierhus, ville Micawber som repræsentant for dette hus ved sit væsen indgyde mig tillid og således udvide forbindelserne. Men når nu de forskellige bankierhuse afslår at føre sig hans evner til nytte, eller modtager hans tilbud med foragt, hvad nytter det så at spekulere på det? Intet. Med hensyn til at oprette et bankierhus, så ved jeg vel, at der gives medlemmer af min familie, som, hvis de ville betro deres penge til Micawbers hænder, kunne grundlægge et sådan etablissement. Men når de nu ikke vil betro deres penge i hans hænder, og det ved de ikke, hvad nytter så det? Jeg påstår atter, at vi ikke er kommet videre, end vi var. Jeg rystede på hovedet og sagde, ikke det mindste. Traddles rystede ligeledes på hovedet og sagde, nej, ikke det mindste. Hvad udleder jeg nu heraf? Vedblev Mrs. Micawber stadig med det samme udtryk af at give en klar fremstilling. Hvad er den slutning, kære Mr. Copperfield, som jeg nødvendigvis må komme til? Har jeg uret i at sige, at det er klart, at vi må leve? Jeg svarede, bare på ingen måde. Og Traddles svarede, nej, på ingen måde. Og jeg tilføjede den vise bemærkning, at man enten må leve eller dø. Netop, svarede Mrs. Micawber. Det mener jeg med. Og tingen er, at vi ikke kan leve, uden at noget, der er væsentligt forskelligt fra de nuværende forhold, snart viser sig. Nu er jeg overbevist om, og det har jeg flere gange i den sidste tid fremhævet for Micawber, at man ikke bør vente, at tingene skal vise sig af sig selv. Man bør så at sige hjælpe dem på glæd. Jeg har måske uret, men jeg har nu engang denne mening. Både Traddles og jeg bifaldt den højlig. Hvad vil, sagde Miss Micawber. Hvad foreslår jeg da? Har jeg nu Micawber med en mængde forskellige kvalifikationer, med et stort talent? Jamen, min skat, sagde Micawber. Lad mig nu tale ud, min ven. Har jeg nu Micawber med et stort talent? Jeg kunne godt sige geni, men det er måske, fordi jeg ser på ham med en hustrus øjne. Både Traddles og jeg mumlede, nej. Og dog har han ikke nogen passende stilling eller virksomhed. Hvem bærer skylden derfor? Ene og alene samfundet. Derfor vil jeg gerne gøre en så skændig uret vitterlig og dristigt udfordre samfundet til at afhjælpe den. Det forekommer mig, at hvad Micawber bør gøre, er at kaste handsken til samfundet og sige, vis mig den, som vil tage den op. Lad ham øjeblikkeligt træde frem. Jeg tillod mig at spørge, hvorledes det skulle gå til. Ved at indrykke avertissementer i alle bladene, svarede Mrs. Micawber. Det forekommer mig, at hvad Micawber er hensyn til sig selv, er hensyn til sin familie, ja, jeg vil nok gå så vidt at sige, at hensyn til samfundet, som hidtil har overset ham, har at gøre, er at indrykke avertissementer i alle bladene, at beskrive sig selv tydeligt sådan og sådan, med de og de kvalifikationer, og slutte med de ord, giv mig nu arbejde på fordelagtige vilkår. Frankeret brev adresseret WM Poste Restante Camden Town. Ja, denne idé, min kære Copperfield, sagde Micawber, det han trak flipperne sammen om hagen og skottede hen til mig. Ja, i virkeligheden er det spring, hvortil jeg hentydede, da jeg sidst havde den fornøjelse at se den. Det er noget kostbart at avertere, ytrede jeg tvivlende. Ganske sandt, sagde Mrs. Micawber med det samme logiske udtryk. Fuldkommen sandt. Jeg har sagt det selv samme til Micawber, og det er af den grund, at jeg tror, at han af hensyn til sig selv, sin familie og samfundet, bør rejse et lån mod en veksel. Micawber, der lagde sig tilbage i sin lænestol, legede med sit øjeglas og slog øjnene op mod loftet, men jeg troede til lige at se, at han iagttog Traddles, som så på kaminilden. Hvis intet medlem af min familie, sagde Mrs. Micawber, har naturlig følelse nok til at negotiere denne veksel. Jeg tror, der gives et rigtigere forretningsudtryk for, hvad jeg mener. Micawber, som endnu stadig holdt øjnene festet mod loftet, sufflerede. Til at diskontere denne veksel, sagde Mrs. Micawber. Der er det min mening, at Micawber bør gå op på børsen med vekslen og afhente den for, hvad han kan få for den. Vil folkene på børsen tvinge ham til at bringe et stort offer, der er det noget, som de må afgøre med sig selv og deres samvittighed. Jeg holder det stadig for en spekulation. Jeg råder Micawber til at gøre det samme, min bedste Mr. Copperfield, til at holde det for en spekulation, der sikkert vil lønne sig, og til at finde sig i et hvert offer. Jeg følte, men jeg ved sandelig ikke hvorfor, at dette var selvfornægtende og opoffrende af hende, og fremmumlede noget i den retning. Traddles, som hele tiden tog stikordet fra mig, gjorde det samme og vedblev at se på kaminilden. Jeg vil ikke, sagde Mrs. McCorber, i det hun tømte sit glas og samlede sit sjal sammen om skuldrene, før hun trak sig tilbage til mit sovekammer. Jeg vil ikke udbrede mig vidtløftig om McCorbers pengeanlæggende, men ved deres arne og i overværelse af Mr. Traddles, som skønt ikke så gammel en ven, dog ligesom hører med til familien, så kunne jeg ikke andet end lade dem vide, hvorledes jeg råder McCorber til at tage fat på sagen. Jeg føler, at den tid er kommet, da McCorber bør anstrenge sig, og, vil jeg tilføje, gør sig gældende, og det forekommer mig, at det er måden. Jeg ved, at jeg kun er en kvinde, og en mand i reglen har ord for at forstå sig bedre på sådan et spørgsmål, men jeg bør dog ikke glemme, at mens jeg var hjemme hos papa og mamma, plejede papa at sige, Emma har vel et skrøbeligt læme, men hendes dømmekraft står ikke tilbage for nogens. At papa var for partisk, jeg ved meget godt, men at han til en vis grad var menneskekender, forbyder min pligt og min fornuft mig at drage i tvivl. Med disse ord trak Mrs. McCorber sig tilbage til mit sovekammer og modstod alle vore bønder om at forskønne resten af punsjegildet med sin nærværelse. Jeg skal lige på dette tidspunkt sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7, hvis I ikke skulle vide det, og lørdag aften hedder programmet altid Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og det er fordi, jeg sidder og læser højt for jer. Ja, og tænder en cigar. Fordi det er så hyggeligt. Og den er jo gået ud nu, så nu lige så godt. Få lidt i på den igen. Ja. Og jeg kan også godt lige klare halsen med et lille glas, som jeg har tilbage fra middagsmaden. Se, sådan skal det være. Så kan jeg fortsætte. Og jeg følte virkelig, at hun var en ædel kvinde. En kvinde, hvoraf der kunne være blevet en romersk matrone, og som ville have været i stand til alle slags heltegerninger i urolige tider. Opfyldt af dette indtryk, lykønskede jeg McCorber til den skat, han ejede. Det gjorde Traddles med. McCorber rakte os begge hånden, den ene efter den anden, og skjulte derpå sit ansigt med sit lommetørklæde, hvorpå jeg tror, at der var mere snustobak, end han vidste af. Derpå vendte han i den livligste stemning tilbage til punchen. Han blev yderst veltalende. Han lod os vise, at man levede igen i sine børn, og at under trykket af pengeforlegenheder var en hver forøgelse af deres tal dobbelt velkommen. Han sagde, at hans kone i den senere tid havde næret en vis tvivl om dette punkt, men at han havde forjaget den og atter beroliget hende. Slægtningene var hende aldeles uværdige, og deres meninger ham revnende ligegyldige, og de kunne få ham gerne, jeg citerede hans egne ord, gå fanden i vold. McCorber holdt derpå en varm lovtale over Traddles. Han sagde, at Traddles var en karakter på vis solide dyder, han selv ikke kunne gøre krav, men som han dog himlen ved at love kunne beundre. Han hentydede med varme til den unge, ukendte dame, hvem Traddles havde hædret med sin kærlighed, og som havde gengældt denne kærlighed ved at hædre og lyksaliggøre ham med sin. McCorber drak hendes skål. Det gjorde jeg med. Traddles takkede os begge i det her med en naturlighed og oprigtighed, som gjorde ligefrem overvældende indtryk på mig, sagde, det skal de ret have mange tak for, og jeg forsikrer dem, at det er den sødeste pige. McCorber benyttede snart en lejlighed til med den største takt og formalitet at lade falde et vink om mine følelsers tilstand. Intet mindre end hans ven Copperfields alvorlige forsikring om det modsatte kunne berøve ham den overbevisning, at hans ven Copperfield elskede og var genelsket. Efter i nogle tider havde følt mig meget hed og uhyggelig til mod, og efter jeg rødmende og stammende havde gjort en del udflugter, sagde jeg endelig, i det jeg hævede mit glas, ah, nu vel, så udbringer jeg en skål for det. Hvilket glæde opflammede McCorber i den grad, at han løb med et glas punch ind i mit sovekammer, for at dets skål også kunne blive drukket af Mrs. McCorber, der drak den med begejstring og med skingrende stemme råbte ud til os, hør, hør, min bedste Mr. Copperfield, det glæder mig, hør, og bankede som bifaldstegn på væggen. Derpå tog vores samtale en mere prosaisk retning, i det Micawber fortalte os, at han fandt Camden Town ubekvem, og det første, han agtede at gøre, når der som følge af avertissementet havde vist sig noget tilfredsstillende, var at flytte. Han nævnte interesse i den vestlige ende af Oxford Street, som han stadig havde haft i kikkerten, men som han dog ikke ventede straks at kunne få fingre i, da den ville udkræve en stor menage. Der ville nok, forklarede han, indtræde en mellemtid, i hvilken han ville lade sig nøje med den øverste etage i et hus, for eksempel i Piccadilly, hvilket ville være en behagelig beliggenhed for Mrs. Micawber, og hvor de ved at indsætte et kanapvindue, opføre en etage til, eller gøre noget lignende, eller gøre nogle lignende småforandringer, kunne bo hyggeligt og net i nogle få år. Hvad der end var ham beskåret, eller hvor hans bolig end måtte blive, kunne vi dog, sagde han udtrykkeligt, stole på, at der altid ville være et værelse til Traddles og en kuvert til mig. Vi takkede for hans godhed, og han bad os tilgive, at han var gået ind på disse praktiske og forretningsmæssige enkelheder, hvilket dog kun var naturligt hos en mand, der var i færd med at indrette sig på en helt ny fod. Mrs. Micawber afbrød dette afsnit af vores venskabelige samtale ved at der banke på væggen for at høre, om teen var færdig. Hun præsiderede nok så hyggeligt ved tebordet, og hver gang jeg nærmede mig hende for at byde tekopperne og smørbrødet omkring, viskede hun til mig, om det var lys eller mørk, stor eller lille, eller sådan noget lignende, som jeg synes godt om. Efter teen afhandlede vi en mængde ting ved kaminen, og Mrs. Micawber havde den godhed at synge yndlingsviserne, den raske sergeant og lille Taflin, med den spæde pipende stemme, som mindede mig om det tyndeste bordøl, jeg nogensinde havde smagt. For begge disse sange havde Mrs. Micawber været berømt, mens hun havde været hjemme hos papa og mamma. Micawber fortalte os, at da han hørte hende synge den første, da han første gang så hende under det faderlige tag, havde hun tiltrukket sig hans opmærksomhed i en overordentlig grad. Men da hun kom til lille Taflin, havde han besluttet at søge at vinde denne kvinde, om det så skulle gælde hans liv. Da klokken var blevet mellem 10 og 11, stod Mrs. Micawber op for atter at gemme sin kappe i det lysebrune papir og tage sin hat på. Mens Traddles trak sin overfrakke på, benyttede Micawber lejligheden til at stikke mig et brev i hånden, i det han hviskede, at jeg skulle læse det, når jeg fik tid. Og mens jeg holdt lyset ud over rækværket for at lyse dem, i det Micawber gik foran med Mrs. Micawber, og Traddles kom bagefter med kappen, benyttede jeg ligeledes lejligheden til at holde Traddles et øjeblik tilbage op på trappen. Hør, Traddles, sagde jeg. Der er intet ondt i Micawber, stakkels mand, men i dit sted vil jeg ikke låne ham noget. Kære Copperfield, svarede Traddles smilende, vi har intet at låne ud. Ja, du har dog i det mindste dit navn, sagde jeg. Åh, kalder du det noget at låne ud? Spurgte Traddles med et tankefuldt blik. Ja, ganske vist. Åh, sagde Traddles, ja, det er sandt. Du skal have tak, Copperfield, men jeg er bange for, at jeg allerede har lånt ham det. Til den veksel? Der skal være en god spekulation. Nej, svarede Traddles, ikke til den. Den har jeg først i dag hørt tale om. Nej, jeg har tænkt på, at han sandsynligvis vil gøre et forslag om den på hjemvejen. Nej, min er en anden. Der vil jeg håbe, at der ikke er noget i vejen med den. Ja, det håber jeg med, sagde Traddles. Og jeg tror det heller ikke, han sagde endnu forleden, at den var i orden. Det var Micawbers egen ord, den var i orden. I det samme så Micawber op til os, så jeg kun fik tid til at gentage min advarsel. Traddles takkede mig og gik ned, men da jeg så, hvor skikkelig han gik efter med kappen i hånden og bød Mrs. Micawber armen, blev jeg meget bange for, at han ville komme til at betale gildet. Jeg gik ind igen, og mens jeg sad ved kaminen og halvt alvorligt, halvt smilende grublede over Micawbers karakter og det gamle forhold imellem os, hørte jeg raske skridt komme op ad trappen. Først troede jeg, det var Traddles, som kom for at hente noget, som Mrs. Micawber havde glemt, men da fodtrinene nærmede sig, genkendte jeg den og følte mit hjerte banke højt og blodet stige op i mine kinder, til det var Steerforths trin. Jeg glemte aldrig Agnes, og hun forlod aldrig den helligdom i mine tanker, om jeg tør kalde den således, hvor jeg fra første dag havde henstillet hende. Men da han trådte ind og med udstrakt hånd stod foran mig, forvandlede det mørke, der var faldet over ham, sig til lys, og jeg blev forvirret og skamfuld over, at han nærede tvivl om et menneske, som jeg havde elsket så inderligt. Jeg holdt ikke mindre af hende for det. Jeg tænkte stadig på hende som mit livs gode engel, og jeg bebrejdede mig selv, ikke hende, at jeg havde gjort ham uret. Og jeg ville have givet ham en hvilken som helst oprejsning, der som jeg havde vidst, hvorledes jeg skulle bære mig ad dermed. Nå, tusind fryd, gamle dreng. Er du blevet stum? Spurgte Steerforth smilende, i det han hjerteligt rystede min hånd og kastede den lystigt fra sig igen. Har jeg grebet dig et nyt gilde, din syberit? Disse fyre fra Doctors Commons er de lystigste krabater i byen, tror jeg, og stikker rent også af stadig folk fra Oxford. Hans klare øjne for mundret omkring i værelset, i det han satte sig lige over for mig på den plads i sofaen, som Mrs. McCorber nys havde forladt, og rørte op i ilden, så den blussede. Jeg blev så overrasket, sagde jeg, i det jeg bød ham velkommen med al den hjertelighed, jeg følte, at jeg næppe havde været nok til at sige goddag til dig, Steerforth. Nå, synet af mig er godt for dårlige øjne, som skotterne siger, svarede Steerforth, og det samme er synet af dig, tusindfryd, i fuld blomstring. Hvorledes har du det, din bakant? Meget godt, sagde jeg, men jeg har aldeles ikke bakantisk i aften, skønt jeg tilstår, jeg har haft 3 gæster. Jeg mødte dem alle sammen på gaden og hørte dem tale højt til din pris, svarede Steerforth. Hvem er vor ven med de snævre bindklæder? Og jeg beskrev ham så godt jeg kunne med få ord, McCorber, og han lå hjerteligt over min matte skildring af denne herre og sagde, at det var en mand, det var værd at kende, og han måtte se at gøre hans bekendtskab. Men hvem tror du, at vor anden ven er? Ja, det må Gud vide. Der var vel ingen tværdriver. Han så mig noget ud efter det. Traddles, udbrød jeg triumferende. Hvem er det? Spurgte Steerforth på sin ligegyldige måde. Husker du ikke Traddles? Traddles, der var i klasse med os i Salem House. Nå ham, sagde Steerforth, i det han med ildraveren slog et stykke kul i stykker ind i kaminen. Er han lige så sølle som altid? Og hvor pokker har du fisket ham op? Jeg roste nu Traddles det bedste jeg kunne. De jeg følte, at Steerforth ikke havde synderlig meget til oversvaren. Steerforth slog imidlertid sagen hen med et let lille nik og et smil, i det han ytrede, at det også ville fornøje ham at se den gamle fyr, for det havde altid været en snorig fisk, og spurgte derpå, om jeg kunne give ham noget at spise. Under denne korte samtale havde han, når han ikke havde talt på en vild, overgiven måde, for det meste siddet ørkesløst og banket på kullene med ildraveren, og jeg lagde mærke til, at han også gjorde det, mens jeg hentede levningerne af due på stegen osv. Tusindfryd, det er jo et aftensmåltid for en konge, udbrød han, i det han pludselig får op af sin tavshed og satte sig ved bordet. Jeg skal også lade det videre fars retfærdighed, så jeg kommer lige fra Yarmouth. Jamen, jeg troede, du kom fra Oxford, svarede jeg. Nej du, sagde Steerforth. Jeg har været til søs og brugt min tid bedre end som så. Jamen, Littimer var her i dag for at spørge efter dig, ytrede jeg, og så vidt jeg forstod ham, troede jeg, at du var i Oxford. Dog ved nærmere eftertanke husker jeg, at han ikke udtrykkeligt sagde det. Ja, Littimer er en større tos, end jeg havde regnet ham for, siden han overhovedet har spurgt efter mig, sagde Steerforth, i det han mundtet skænkede sig et glas vin og drak mig til. Men med hensyn til at forstå ham, så må du være et lysere hoved end de fleste af os andre tusindfryd. Ja, det har du ret i, sagde jeg. Så du har altså været i Yarmouth, Steerforth, vedblev jeg, nysgerrig efter at høre derfra. Har du været der længe? Nej, en udflugt på en uges tid eller så. Og hvorledes har de det alle? Lille Mille er naturligvis ikke gift endnu. Nej, endnu ikke, men hun skal giftes, tror jeg, om nogle uger, måneder, ja, eller hvor længe det er. Jeg har ikke set meget til dem. Det er sandt. Der lagde han kniv og gaffel, som han havde brugt meget flittigt fra sig, og begyndte at føle i sine lommer. Jeg har et brev til dig. Fra hvem? Ja, fra din gamle barnepige, svarede han, og tog nogle papirer op af sin brystlomme. I, Steerforth Esquire, debet. Til det villige sind. Nej, det er ikke det. Tålmodighed, så finder vi det straks. Den gamle, hvad han nu hedder, med dårlig. Og det er nok derom, tror jeg. Er Bakkis, mener du? Ja, svarede han, i det han stadig følte i sine lommer og undersøgte deres indhold. Ja, det er snart forbi med stakkels Bakkis, er jeg bange for. Jeg talte med en lille apoteker eller læge, eller hvad han nu var, som nok har hjulpet deres velbyrdighed med at komme til verden. Han gav mig en meget lært forklaring, men meningen af det hele var, at fragtmanden var på sin sidste rejse, og det gik temmelig raskt ned ad bakke. Stik hånden ind i brystlommen i min frakke derinde på stolen, så tror jeg nok, du finder brevet. Er det der? Ja, her er det, sagde jeg. Det var fra Peggotty. Lidt mindre læseligt end sædvanligt og kort. Det underrettede mig om hendes mands håbløse tilstand og hentydede til, at han var lidt mere påholdende end før, og at det derfor var vanskeligere at gøre ham til gode. Det talte ikke om hendes møje og nattevågen, men roste ham højligt. Det var skrevet med en ligefrem uforstilt indfoldig fromhed, som jeg vidste var ægte, og sluttede med min hilsen til min egen kæledække, det vil sige mig selv. Mens jeg decifrerede det, vedblev Steerforth at spise og drikke. Ja, det er slemt nok, sagde han, da jeg var færdig. Men solen går ned hver dag, og folk dør hver minut, og man bør ikke lade sig skræmme af den fælles lod. Skulle man hænge med hovedet, fordi knokkelmanden, der banker på hver mands dør, lader sig høre et sted i nærheden, så kunne man snart sige godnat til enhver glæde i livet. Næ, rid til, du. Rid over alle hindringer, og vind løbet. Hvilket løb? Spurgte jeg. Ja, det løb, hvor i man har startet, sagde han. Rid til. Da han standsede og så på mig med sit smukke hoved, kastet lidt tilbage og med glasset i hånden, lagde jeg mærke til, at skønt søluftens friskhed afspejlede sig i hans blomstrende ansigt, bar det dog spor, der var fremkommet, siden jeg sidst havde set det, af at han havde trukket svære veksler på den glødende energi, som, når den vagtes så voldsomt hos ham. Jeg tænkte allerede på at gøre ham forestillinger om den fortvivlede måde, hvorpå han forfulgte et hvert af sine indfald, såsom for eksempel denne tumlen om på søen i al slags vejr, da mine tanker atter tog en anden retning og vendte tilbage til udgangspunktet for vores samtale. Jeg vil sige dig noget, Stiffer, sagde jeg. Det er som du er oplagt til at høre mig. Tal jer, lutter øre, sagde han, og flyttede sig atter fra bordet hen til kaminen. Ja, så vil jeg sige dig noget, Stiffer. Jeg tror, jeg vil tage ned og se til min gamle barnpige. Ikke fordi jeg kan gøre hende noget godt eller vise hende nogen virkelig tjeneste, men hun er mig så hengiven, at mit besøg vil gøre den samme virkning på hende, som om jeg var i stand til begge dele. Hun vil finde det så venligt, at det vil være hende en trøst og beroligelse. Det er ganske vist intet stort offer over for sådan en veninde, som hun har været for mig. Vil du ikke gøre den slags rejse der, som du var i mit sted? Hans ansigt var tankefuldt, og han sad og tøvede lidt, før han med dæmpet røst svarede, nu vil jeg så rejse. Du kan ingen skade gøre. Du er nylig kommet derfra, sagde jeg, derfor ville det vel være forgæves at bede dig følge med. Aldeles, svarede han. Jeg skal til Highgate i aften. Jeg har ikke set min mor i lang tid, og det tykker på min samvittighed. Til det vil sige noget, at blive elsket således, som hun elsker sin forlorne søn. Hå, dum snak. Du tager vel afsted i morgen, sagde han, i det han holdt mig ud fra sig med en hånd på hver af mine skuldre. Ja, jeg tænker det. Bliv heller til overmorgen. Jeg havde så gerne set, at du var kommet og blevet nogle dage hos os, og jeg er netop kommet for at bede dig om, og så flyver du bort til Yarmouth. Ja, du skulle ikke nok tale om at flyve bort, Stier, for os, du som altid er på farten. Gud må vide, hvor. Han så et øjeblik på mig uden at tale, og svarede derpå, i det han endnu holdt mig ligesom før og ruskede i mig. Hør, bliv til over morgen. Jeg vil have dig til at stå mellem Rosa Dartle og mig og holde os fra hinanden. Vil I elske hinanden for højt uden mig? Ja, eller hade, sagde Stierfors og lå. Lige meget hvilket. Hvad, bliv til overmorgen. Jeg samtykkede, og han trak sin frakke på, tændte sin cigar og lavede sig til at gå. Da jeg så, at dette var hans akt, tog jeg også min frakke på, men tændte ikke min cigar, da jeg havde fået nok deraf for en rumtid, og fulgte ham til landevejen, som dengang var meget ensom ved nattetid. Han var i ypperligt humør hele vejen, og da vi skiltes, og jeg så ham skride sig kægt og muntret hjem efter, tænkte jeg på hans ord, rid over enhver hindring og vind løbet, og ønskede for første gang, at han havde et værdigt mål at stræbe efter. Da jeg klædte mig af i mit værelse, faldt mit korpers brev på gulvet. Jeg brød sejlet og læste som følger. Det var dateret 1,5 time før spisetid. Jeg ved ikke, om jeg har omtalt, at når han var en eller anden særdeles fortvivlet krise, brugte han en slags juridisk stil, hvilket han synes at mene var ens betydende med at opgøre sit bog. Sir, Tia våber ikke at skrive, min ven Copperfield. Jeg holder det for min pligt at underrette dem om, at undertegnet er knust. De vil i dag hos ham mærke enkelte matte anstrengelser for at skåne dem for at blive sat i kundskab om hans ulykkelige stilling, inden det er nødvendigt. Men håbet er sunket ned under synskredsen, og undertegnet er knust. Nærværende meddelelse er nedskrevet i overværelse af et individ, som er i en til drukkenskab grænsende tilstand og er ansat hos en kommissionær. Dette individ er i lovlig besiddelse af undertegnedes bopæl ifølge en eksekutionsforretning for husleje. Den optagende registrering omfatter ikke alene løsøger og effekter tilhørende undertegnet som årsejer af denne bopæl, men også dem, der tilhører Mr. Thomas Traddles, logerende og medlem af det hederlige juridiske kollegium i Inner Temple. der som der endnu manglede en dråbe sorg i det overstrømmende bæger, som det faldet i undertegnedes bitre lod at skulle tømme. Der ville den findes i den kendsgerning, at en venskabelig accept for en sum af 23 pund, 4 shilling og 9,5 pence, som nævnte Mr. Thomas Traddles har underskrevet, er forfaldet og ikke i orden. Og endvidere i den kendsgerning, at de summen af undertegnede påvilende levende ansvarligheder efter naturens orden vil blive forøget med endnu et hjælpeløst offer, hvis elendige indtrædelse i livet kan imødeses med et rundt tal inden udløbet af 6 ugemåneder for dags dato. Efter at have forudskikket alt dette, ville det være mere end overflødigt at tilføje, at støv og aske for steds er strøget på hovedet af Wilkins Micawber. Stakkels Traddles. Jeg kendte tilstrækkeligt til Micawber til at forudse, at han nok ville overstå stødet, men min nattero blev slemt forstyrret ved tanken om Traddles og præstedatteren, der var en af de 10 dernede i Devonshire, og var sådan en sød pige og ville vente på Traddles, ildevarslende ros, til hun blev 60, eller så længe det skulle være. Og her ender første del. I har stillet ind på Radio 24/7. Programmet her lørdag aften hedder Farao Cigar, og jeg er i gang med at læse op fra Charles Dickens roman David Copperfield. Og jeg fortsætter. Og anden dels første kapitel hedder Jeg besøger endnu en gang Steerforth. Næste dag underrettede jeg Spenlow om, at jeg ønskede at rejse bort en kort tid, og da jeg ingen løn fik og følge ikke var afhængig af den ubønhørlige Jorkins, var der intet i vejen herfor. Skønt ordene næsten blev siddende i min hals, og det sortnede for mine øjne, mens jeg fremstammede dem, benyttede jeg den lejlighed til at ytre det håb, at Miss Spenlow havde det godt. Herpå svarede Spenlow uden mere sindsbevægelse, end om han havde talt om et ganske almindeligt menneske, at hun var fuldkommen vel. Jeg kørte altså til Highgate. Mrs. Steerforth blev glad over at se mig, og det gjorde Rosa Dartle med. Jeg blev behageligt overrasket ved at opdage, at Littimer ikke var der, og vi blev opvartet af en net lille stuepige med blå bånd på kappen, som det var langt behageligere og ikke nær så generende at komme til at se ind i øjnene som den agtbare mand. Men det, jeg især lagde mærke til, før jeg havde været en halv time i huset, var den skarpe overvågenhed, hvormed Miss Dartle passede på mig, og den lurende måde, hvorpå hun syntes at sammenligne mit ansigt med Steerforth og hans med mit, og ligesom ventede på noget, der skulle komme ud deraf. Hver gang jeg så hen mod hende, kunne jeg være vist på at finde dette spejtende åsyn med dets indfaldende sorte øjne og dets sammentrukne bryn stirre på mig, eller pludselig søge hen til Steerforth, eller også omfatte os begge på en gang. Denne løsagtige søgen var hun så langt fra at lade fare, når hun så, at jeg lagde mærke til den, at hun tværtimod da festede sit gennemtrængende blik endnu skarpere på mig. Hvor uskyldig jeg endnu var, og vidste, at jeg var i enhver uret, hun muligt kunne have mig mistænkt for, undveg jeg dog disse selvsomme øjne og kunne ikke udholde deres grådige glans. Hele dagen syntes hun at gennemtrænge det hele hus. Talte jeg med Steerforth på hans værelse, hørte jeg hendes kjole rasle på den lille gang udenfor. Mens han og jeg øvede nogle af vores gamle idrætter nede på grønningen bag ved huset, så jeg hendes ansigt gå ligesom et vandrende lys fra vindue til vindue, indtil det blev stående ved et og jagtede os. Da vi alle fire gik ud at spacere om eftermiddagen, klemte hun sin magre hånd om min arm ligesom en stålfjeder for at holde mig tilbage, til Steerforth og hans mor var kommet så langt forud, at de ikke kunne høre os. Og derpå talte hun til mig. Det er længe siden, de har været her, sagde hun. Er deres forretninger virkelig så tiltrækkende, at de optager deres hele opmærksomhed? Er de virkelig? Hvad? Jeg svarede, jeg synes godt nok om dem, men det dog måske var for meget sagt. Nå, det glæder mig at høre. De har ladet mig gerne vise til rette, når jeg har uret. De mener måske, at de er lidt tørre. Ja, svarede jeg. De kan måske nok være lidt tørre. Og det er grund til, at de trænger til afveksling og forandring, adspredelse og sådan noget, sagde hun. Åh, meget sandt, men er det ikke en smule? Jeg for ham, jeg mener ikke dem. Hun kastede et hurtigt blik hen mod det sted, hvor Steerforth gik med sin mor under armen, hvor jeg sluttede mig til, hvem hun mente. Men med undtagelse heraf var jeg lige klog, og mit udseende røbede det sikkert også. Optager det... Jeg siger, at ja, det er tilfælde. Husk på, jeg spørger kun. Optager det ham ikke vel meget? Gør det ham ikke lidt mere forsømmelig end ellers med hans besøg hos hans forbindede? Hos hans forblindede, hvad? Spurgte hun med endnu et hurtigt blik hen på den, og et sådan blik er det forekommet at se ind i mine inderste tanker. Mis Dartle, svarer jeg. Tro dog ikke. Gud, nej, nej, jeg tror slet ingenting. Jeg er ikke mistroisk. Jeg gør kun et spørgsmål. Jeg har ingen mening. Jeg ønsker kun at danne mig en mening, efter det, som de meddeler mig. Altså, er det ikke således? Nå, det er mig meget kært at høre det. Det er vist ikke min skyld, sagde jeg forvirret. At Steerforth har været længere hjemmefra, end han plejer, hvis han har været det, hvad jeg virkelig ikke ved noget om i dette øjeblik, undtagen hvad jeg udleder af deres ord. Jeg har ikke set ham i lang tid, før jeg går aftes. Ikke? Nej, Miss Dartle, jeg forsikrer dem. I det, hun så vist på mig, lagde jeg mærke til, at hendes ansigt blev skarpere og blegere, og arret i det gamle sår forlængede sig, indtil det skar den vandsirede læbe og gik dybt ned i underlæben og tværs over hagen. Der var noget ligefrem rædselsfuldt for mig heri, og i glansen i hendes øjne, da hun stirrende på mig sagde, hvad tager han sig for? Jeg gentog ordene halvt for mig selv, så forbavset var jeg. Hvad tager han sig for? Spurgte hun med en ivrighed, der syntes at være i stand til at fortære hende, som om den havde været en ild. Hvad har han for, sammen med det menneske, der aldrig ser på mig uden med en uudgrundelig løgn i sine øjne? Er de ærlige og trofast, vil jeg ikke bede dem forråde deres ven. Jeg beder dem kun sige mig, er det harme, had, stolthed, restløshed, et eller andet vildt indfald? Er det kærlighed? Hvad er det, som driver ham? Miss Dartle, svarede jeg. Hvorledes skal jeg kunne sige dem således, at de tror mig, at jeg ikke ved af, at der er foregået nogen forandring med Steerforth, siden jeg første gang kom hertil? Jeg kan ikke tænke mig, i hvilken retning det skulle være. Jeg tror fuldt og fast, at der ikke er nogen. Jeg fatter næppe engang, hvad de mener. Mens hun endnu stod og stirrede på mig, viste der sig en trækning eller banken, som jeg ikke kunne adskille fra forestillingen om smerte, i hin gruelige ar, og trak mundvigen i vejret, ligesom af hån eller en medlidenhed, der foragtede sin genstand. Hun lagde hurtigt sin hånd på det, en hånd så mager og tynd, at jeg, da jeg engang havde set hende holde den for ilden for at skygge for sit ansigt, i tankerne havde sammenlignet den med fin porcelæn. I det samme sagde hun hastigt, hæftigt og lidenskabeligt. Jeg besværer dem. Lad alt dette blive en hemmelighed. Og mælede ikke et ord mere. Mrs. Steerforth var særdeles lykkelig over sin søns selskab, og Steerforth var denne gang særdeles erbødig opmærksom mod hende. Det var meget interessant for mig at se dem sammen, ikke alene på grund af deres gensidige kærlighed, men til lige på grund af den store personlige lighed imellem dem, og den måde, hvorpå hendes alder og køn havde afdæmpet det, der var overmodigt og fremfusende hos ham, til en klædelig værdighed. Jeg tænkte mere end en gang på, at det var godt, at ingen alvorlig uenighed nogensinde var opstået imellem dem, til det ville have været vanskeligere at forsone to sådanne naturer, eller jeg burde hellere sige, to sådanne afskygninger af en og samme natur, end de to skarpeste modsætninger i hele verden. Jeg må imidlertid tilstå, at denne tanke ikke havde sit udspring i min egenskabssindighed, men i nogle ord af Rosa Dartle. Ved bordet sagde hun, men vil ikke en af dem sige mig det? Jeg har tænkt derpå hele dagen, og jeg vil så gerne vide det. Hvad er det, de vil vide, Rosa? Spurgte Mrs. Steerforth. Rosa, vær dog ikke så gådefuld. Gådefuld? Udbød hun. Nej, virkelig. Synes de, jeg er gådefuld? Beder den måske ikke altid, sagde Mrs. Steerforth, at tale tydeligt på deres egen naturlige måde. Nå, jamen, det er altså ikke min naturlige måde, svarede hun. Jamen, de må virkelig bære over med mig, fordi jeg beder om oplysning, men man kender aldrig sig selv. Det er blevet dem til en anden natur, sagde Mrs. Steerforth, uden mindste mishag. Men jeg husker, og det gør de også, tænker jeg, en tid, da deres væsen var anderledes, Rosa. Da det ikke var så tilbageholdent, men mere tillidsfuldt. De er ganske vist ret, svarede hun. Således er det, når dårlige vaner tager overhånd hos en. Virkelig? Mindre tilbageholdent og mere tillidsfuldt? Men jeg gad dog vide, hvorledes jeg umærkeligt kan have forandret mig sådan. Nå, det er højst besynderligt, jeg må søge at blive mig selv igen. gider de vil, sagde Mrs. Steerforth med et smil. Åh, det skal jeg nok, svarede hun. Jeg vil lære åbenhjertighed af, lad mig se, af James. De kan ikke lære åbenhjertighed, Rosa, sagde Mrs. Steerforth skarpt. De der lå altid noget bidende i, hvad Rosa Dart sagde skønt. Det er altid, ligesom i dette tilfælde, blev sagt på den uskyldigste måde af verden. Enormt bedre skole. Men det er jeg vist på, svarede hun med ualmindelig varme. Er jeg vist på noget, er det naturligvis på det. Det forekom, at Mrs. Steerforth fortrød, at hun var blevet lidt stødt. June sagde straks i en venlig tone. Men kære Rosa, vi har endnu ikke hørt, hvad det er, de ønsker at vide. Hvad jeg ønsker at vide, svarede hun med tirrende kulde. Ja, det var kun om mennesker, der ligner hinanden i deres moralske konstitution. Er det udtrykket? Det er lige så godt et udtryk som et hvert andet, sagde Steerforth. Mange tak. Og mennesker, der ligner hinanden i deres moralske konstitution, er mere udsat end andre for at komme til at stå på en fjendtlig og uforsonlig fod, når der opstår en alvorlig uenighed imellem dem.
Jeg vil svare ja, sagde Steerforth.
Vil de? Spurgte hun. Bevares. Sæt der for eksempel, ja, det gør jo ikke noget, det er usandsynligt. Vi forudsætter det kun, at de her deres mor blev alvorlig uenige. Kære Rosa, faldt Mrs. Steerforth godmodigt smilende hen i talen. Forudsæt heller noget andet. James og jeg kender vores pligt mod hinanden bedre. Gud være lovet. Åh, sagde Miss Dartle og nikkede tankefuldt. Ja, vist så. Det ville forebygge det. Ja, naturligvis. Nu glæder det mig, at jeg har været tosset nok til at bringe sagen på banen, for det er da også rart at vide, at deres pligt mod hinanden ville forebygge det. Tak, tak, mange tak.
Jeg bør ikke forbigå en anden lille omstændighed, der står i forbindelse med Miss Dartle. De jeg fik grund til at huske på den bagefter, da alt det uafhjælpelige skete kom for dagen. Hele denne dag, men især fra det øjeblik, anstrengte Steerforth sig af yderste evne for at få denne selvsomme skabning i en selskabelig stemning. At det ville lykkes ham, var jeg vist på. Hvad hun ville kæmpe imod, for ikke at blive overlistet af hans forføreriske kunster, hans forføreriske natur, kaldte jeg det dengang, undrede mig heller ikke. De jeg vidste, at hun under tiden var bitter og trodsig. Jeg så hendes udtryk og væsen langsomt forandre sig. Jeg så hende iagttage ham med stigende beundring. Jeg så hendes forsøg på at modstå hans trylleri blive svagere og svagere, samtidig med at hun forbitret stræd imod, som om hun fordømte sin egen svaghed. Til sidst så jeg hendes skarpe blik formildes, og hendes smil blive ganske venligt, og jeg var ikke længere bange for hende, således som jeg virkelig havde været den hele dag. Og vi sad alle ved kaminen og lå og snakkede, lige så uforbeholden sammen, som om vi havde været børn. Om det var, fordi vi havde siddet der så længe, eller fordi Steerforth var bestemt på ikke at slippe den fordel, han havde vundet, det ved jeg ikke. Men vi blev ikke længere end 5 minutter i spisesalen, efter hun var gået.
Hun spiller på harpe, sagde Steerforth uden for daglig stuedøren. Og ingen uden min mor har hørt hende gøre det i de sidste 3 år, tror jeg.
Han sagde det med et underligt smil, som straks forsvandt, da vi gik ind i stuen, hvor vi fandt hende ene.
Nå, rejs dem ikke, sagde Steerforth, skønt hun allerede havde gjort det. Rejs dem ikke, kære Rosa. Vi har nogle gange elskværdig at synge en irsk sang.
Nå, hvad bryder de dem om en irsk sang? Spurgte hun.
Meget. Meget mere end om enhver anden, og tusindfryd her er ligeledes en stor ven af musik. Syng os en irsk sang, Rosa, og lad mig sidde og høre den, som jeg plejede at gøre.
Han rørte hverken ved hende eller den stol, hvorfra hun var stået op, men satte sig i nærheden af harpen. Hun stod nogen tid ved siden af den og bevægede på en underlig måde den højre hånd, som om hun spillede med den, men uden at røre ved strengene. Omsider satte hun sig og trak den hen til sig med et pludseligt ryk og spillede og spillede og sang. Jeg ved ikke, hvad det var i hendes anslag eller stemme, som gjorde hendes sang til den mest overnaturlige, jeg nogensinde har hørt. Der lå noget frygteligt i den. Det var, som om den aldrig var blevet skrevet eller sat i musik, men udsprang af lidenskaben inden i hende, som kun fandt et svagt udtryk i hendes dæmpede toner og atterlagde sig til ro, da alt blev stille. Jeg var målløs, da hun igen stod og støttede sig til harpen, og fingrene løb hen over strengene uden at anslå dem.
Ja.
Så når jeg vist ikke mere på den side af nyhederne. Nu begynder det jo virkelig at trække sammen, kan I nok høre. Men det skal vi alt sammen høre mere om efter nyhederne, hvor jeg fortsætter en times tid endnu frem til midnat.
Jeg håber, I hænger på og hører med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.